Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom. Nastavljamo aktualnim temama. Užarene tenzije zbog situacije u Južnom Kineskom moru izbile su u prvi plan na dijalogu Shangri-La, bezbednosnom forumu koji se održava u Singapuru svake godine i kojem prisustvuju zvaničnici iz oblasti odbrane iz celog sveta. Akcije kineske vojske kritikovali su zvaničnici iz Sjedinjenih Država, Australije i Filipina, dok je visoki kineski general optužio Sjedinjene Države da pokušavaju da izgrade ono što je nazvao azijsko-pacifičkom verzijom NATO-a, piše Biva Kwan za SBS News. U romanu Izgubljeni horizont engleskog pisca Jamesa Hiltona iz 1933. Shangri-La je mistična skladna dolina dok put lagano vodi iz budističkog manastira smeštenog na zapadnom kraju lanca planina Kunlun, koje završavaju na tibetanskoj visoravni. Od tada je Shangri-La sinonim za bilo koji zemaljski raj, beskrajno srećnu zemlju izolovanu od ostatka nemirnog sveta. Ovogodišnji Shangri-La dijalog u Singapuru, nazvan ne po mitskoj himalajskoj utopiji, već po hotelu iz poznatog međunarodnog lanca hotela u kome je u ovom ostravskom gradu državi forum 2001. prvi put organizovan, nimalo nije bilo idilično sveto utočište. Na vodećem i najvećem azijskom sigurnosnom skupu, koji se poredi sa starijom i poznatom Minhenskom bezbednosnom konferencijom, u punoj meri je iskazan rivalitet pre svih dveju moćnih sila Sjedinjenih Država i Kine. Začetnik dijaloga, inače britanski strateg John Chipman, preko Međunarodnog instituta za strateške studije. Njegova vizija za godišnji događaj je bila da se okupe ministri odbrane kako bi se nesuglasice mogle raspraviti otvoreno, sa ciljem da se stvore uslovi za stratešku stabilnost. Samit koji podržava vlada Singapura ne zahtjeva konsenzus ili konačno saopštenje, omogućavajući spontanost i razmenu dijaloga uživo između visokih zvaničnika. Ove godine su na forumu prisustvovali ministri i zvaničnici iz domena odbrane iz 47 zemalja. Filipinski predsjednik Ferdinand Romulez Marcos Jr. održao je glavnu reč govoreći iskreno o svojoj proceni eskalacije neprijateljstva u spornom Južnom Kineskom moru.
If by a willful act on
Ako namjernim činom Filipinac, ne samo vojnik, već i filipinski državljanin, ako je filipinski državljanin namjernim činom ubijen, mislim da je to vrlo blisko onome što mi definišemo kao čin rata i stoga ćemo odgovoriti u skladu sa time. Samit je također mjesto gdje je prethodnih godina održano više od 100 bilateralnih sastanaka na marginama tokom trodnevnog foruma, što je omogućilo ministrima da se sastanu licem u lice. Novo imenovani kineski ministar odbrane Dong Jung, koji je tu ulogu preuzeo u decembru, sastao se sa svojim američkim kolegom Lloydom Austinom. To je prvi lični sastanak ministara odbrane obe zemlje od 2022. kada je Kina prekinula komunikaciju na nivou vojnih zvaničnika, nakon što je tadašnja predsjednica predstavničkog doma Sjedinjenih Država Nancy Pelosi posjetila Tajvan. Teme o kojima se razgovaralo uključivale su kineske vojne vežbe oko Tajvana, invaziju Rusije na Ukrajinu u punom obimu, sukob u Gazi i slobodu plovidbe u Južnom Kineskom moru. Gospodin Austin kaže da je zadovoljan što će obe zemlje nastaviti telefonske razgovore između vojnih komandanata u narednim mjesecima, sa planovima da se formira radna grupa za krizne komunikacije do kraja godine. Ali gospodin Austin se našao suočen sa komentarom kineskog delegata starijeg pukovnika Cao Yang Zhonga, koji je iskoristio priliku tokom dela foruma odvojenog za pitanje i odgovore kada je sugerisao da je proširenje vojnog saveza NATO-a izazvalo ukrajinsku krizu pre nego što je ponovio tvrdnju kineskog general potpukovnika Ying Ying Fenga da Sjedinjene Države žele da stvore azijsko-pacifičku verziju NATO-a. Gospodin Austin kaže da odbacuje obe tvrdnje.
I respectfully disagree with your point that the expansion of NATO caused the Ukraine crisis. The Ukraine crisis was
Uz poštovanje, ne slažem se sa vašom tvrdnjom da je širenje NATO-a izazvalo krizu u Ukrajini. Kriza u Ukrajini je došla zbog odluke koju je doneo gospodin Putin. O tome da li mi ili ne pokušavamo da stvorimo NATO u Indo-Pacifiku, rekao bih vam da mi radimo ono što sam rekao ranije u govoru. Sarađujemo sa zemljama koje imaju iste vizije i ojačali smo odnose sa našim saveznicima i partnerima i također vidimo da druge zemlje jačaju međusobne odnose u regionu, rekao je Austin. Portparol kineskog ministra odbrane Wu Qian kaže da Kina više voli da rešava nesuglasice dijalogom, ali postoji zabrinutost u vezi sa akcijama koje Filipini i Sjedinjene Države preduzimaju u Južnom kineskom moru.
On the South China Sea issue,
po pitanju Južnog kineskog mora, kineski ministar odbrane je rekao da su Filipini ohrabreni i podržani od strane spoljnih sila, prekršili svoje obećanja i nastavili da provociraju po tom pitanju. Konkretno, strana Sjedinjenih Država je rasporedila raketni sistem srednjeg dometa na Filipine pod okriljem vojnih vežbi. Kina se oštro protivi tom raspoređivanju koje predstavlja stvarnu pretnju regionalnoj bezbednosti. Ostajemo posvećeni rešavanju nesporazuma sa Filipinima kroz konsultacije na ravnopravnoj osnovi i poštovanje prethodnih obećanja. Međutim, postoji granica do koje se mogu trpiti kontinuirane i pojačane provokacije, rekao je on. Međuvremenu, ministar odbrane Australije Richard Miles sastao se sa šefom kineske odbrane Dong Junom. On je izrazio zabrinutost zbog dva nedavna incidenta u kojima je učestvovalo pripadnici kineske vojske i australijsko odbrambeno osoblje.
China steps up to a larger role, it must accept, like all great powers.
Kako Kina napreduje ka većoj ulozi, ona mora prihvatiti kao i sve velike sile da će biti mnogo veće kontrole nad načinom na koji koristi svoju snagu i sa kojim državama izabira da bude partner. Prihvatanje takvih ograničenja je ključ svakom uspešnom i trajnom međunarodnom poretku, rekao je on. U Žutom moru prošlog mjeseca, 4. maja, kineski borbeni avion ispalio je rakete ispred australijskog vojnog helikoptera koji je poleteo sa broda HMAS Hobart, koji se nalazi u oblasti u kojoj se sprovode sankcije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija protiv Severne Koreje. U novembru, 14. novembra 2023. tačnije, dogodio se još jedan incident u blizini obale Japana kada je australijska vlada saopštila da kineski ratni brod emitovao sonarne impulse koji su povredili jednog australijskog vojnog ronioca. Kineski zvaničnici osporili su da je kineska vojska preduzela bilo kakve akcije koje su možda uticale na australijske ronioce. U publici koja je slušala govor gospodina Milesa, oficir Kineske narodne oslobodilačke armije, stariji pukovnik Han Wenger, kaže da po njegovom mišljenju Kina nije učinila ništa loše. Od kraja hladnog rata Kina nikad nije vodila rat protiv svojih susjednih zemalja. Naprotiv, Kina sarađuje sa lokalnim partnerima kako bi postigla međusobno razumevanje i ekonomski prosperitet u posljednjih 40 godina. Naravno, kao suverena zemlja, Kina ima prirodna prava da brani ovu nacionalnu bezbednost, uključujući integraciju teritorije i privilegiju moratorijuma u skladu sa istorijskim činjenicama i međunarodnim pravom, rekao je on. Gospodin Mars kaže da je duh saradnje ono što se mora imati na umu. Želim da se zahvalim kolegi iz Kine na datom doprinosu. Na kraju krajeva, ako je ta izjava u prilog globalnom poretku zasnovanom na pravilima, to je zaista dobro došlo. Jedino što ovdje pokušavamo da istaknemo je da je globalni poredak zasnovan na pravilima koja postoje i razvijaju se od kraja Drugog svjetskog rata. Bio je u osnovi mira i bezbednosti u našem regionu, ali što je važno, bila je to i osnova ekonomskog prosperiteta i rasta u našem regionu, a od toga je imala koristi i Australija, rekao je on. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski također je prisustvovao samitu, što je njegovo drugo putovanje u Aziju od ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Održavajući bilateralne sastanke sa liderima, uključujući novoizabranog predsjednika Indonezije Prabowa Subianta, on kaže da je prilično došao na samit da pridobije podršku iz Azijsko-pacifičkog regiona za predstojeći mirovni samit u Švajcarskoj kasnije ovog mjeseca, 15. i 16. juna, piše Biwak Van za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.